Kopš militārā valsts apvērsuma mēģinājuma Turcijā ir pagājušas divas nedēļas. Šajā laikā varas iestādes ir aizturējušas vismaz 18 tūkstošus cilvēku, no kuriem gandrīz 10 tūkstoši joprojām gaida tiesas spriedumu. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans tagad ir nācis klajā ar paziņojumu, kas varētu iepriecināt aptuveni 2000 no šiem cilvēkiem. Proti, Erdogans ir paziņojis, ka gatavojas atsaukt visas apsūdzības par necienīgiem uzbrukumiem viņam. Šādu lēmumu viņš pieņēma aiz labas gribas, paužot gandarījumu par sabiedrībā novērojamo vienotību pēc valsts apvērsuma mēģinājumu. Taču par spīti šiem paziņojumiem Turcijas vadība turpina vēršanos pret iespējamiem valsts apvērsuma plānotājiem, dalībniekiem un atbalstītājiem. Jau ziņots, ka šīs nedēļas sākumā tika izdots arest orders 42 žurnālistu aizturēšanai, bet vakar tiesa nolēma piemērot ieslodzījumu 17 no viņiem. Preses pārstāvji tiek turēti aizdomās par prezidenta pretinieka, ASV dzīvojošā sludinātāja Fethullah Gülen atbalstīšanu. Taču kā paziņojis vēl viens no žurnālistiem Mahir Zeynalovs, kurš arī pašlaik dzīvo ASV, patiesais Erdogan mērķis ir paši labākie un godīgākie žurnālisti, kuri ir atteikušies pakļauties varas iestādēm. Zeynalovs publicējis aizturēto žurnālistu attēlus un īsus aprakstus, un tajos redzams, ka aizturētie ir gan cīnītāji par demokrātiju, gan islāma sociologi, gan pētnieciskie žurnālisti, kuru materiāli varai nav bijuši patīkami. Kopumā dažādiem represīviem pasākumiem ir pakļauti 16 televīzijas kanāli, 23 radiostacijas, 45 laikraksti, kā arī 29 izdevniecības un 3 ziņu aģentūras. Lai arī Turcijas varas iestādes mediju darbības ierobežošanu saistīta ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu valstī, par vēršanos pret brīvo presi satraukumu jau izrādījušas gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība. Eksperti jau norāda, ka vēršanās pret masu saziņas līdzekļiem var būt vēl viens iemesls, kas aizkavēs Turcijas iespējamo tuvināšanos Eiropas Savienībai. Recep Tayyips Erdogans ir paziņojis, ka tiem cilvēkiem, kuri vēlas sniegt Turcijai padomus un kuri pauž satraukumu par valstī notiekošo, vajadzētu nodarboties ar savām lietām un skatīties pašiem uz savām darbībām. Šādi viņš reaģējis uz ASV ģenerāļa Josepha Votela paziņojumu par to, ka daudz gadu gaitā veidotā veiksmīgā ASV un Turcijas militārā sadarbība tagad varētu mainīties, jo ir atstādināts arī vairākas militāra personas, ar kurām bija izveidojies labs kontakts. Erdogans gan uzsvērs, ka neviens rietumvalstu vai Eiropas Savienības pārstāvis nav paudis Turcijai līdzjūtību par notikušo. Pēc viņu vārdiem, to valsts līderi, kuri neuztraucas par Turcijas demokrātiju, cilvēku dzīvību un valsts nākotni, vienlaicīgi satraucoties par apvērsumu rīkotāju likteni, nevarot būt Turcijas draugi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.